habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen jimcaha bisha julaayna ku begantahay kuwa sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban xiriirka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aan idaacadda caawa idinkugu hayo waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu ku qaadaa dhigi doonno 62 sano kadib waa sida xaaladda midnimada waddanka soomaaliya.
runtii maalintaasi ku salaysanaa arrin xamaasad oo emotional ah oo ka dhalatay burburkii iyo gaboodfalkii uu la geystay rejiimkii tagay geystay
laba tiim oo kala socda dowladii transitional federal government soomaaliya iyo somaliland baa isugu yimaadeen. runti wuxuu ahaa bilow fiican.
xorriyadda 26-ka juun shirar badan ayaa ka horreeyey. shir waxaa jiray 48 la qabtay oo maxamed lagu qabtay oo la yidhaahdo All Somali Conference.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixino ka hadlaya arrimaha 1 Luulyo ee xornimada Soomaaliya iyo qodobo kale. intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. ugu yaraan 18 qof ayaa ku dhintay, 10 kalena way ku dhaawacmeen gantaalo lagu garaacay gobolka Odessa ee dalka Ukraine. duqeymaha ayaa imaanaya maalin kadib markii ciidamada Ruushka ay isaga tageen fariisimo ay ku lahaayeen jasiiradda muhiimka Snake Island oo ku taala xeebta Odessa. galinkii hore Jimcaha ayaa gantaaladu waxay ku dhaceen dhismo dabaqa oo ka kooban 9 dabaq iyo xarun madadaalo oo qiyaastii 80 kilomitr u jirta magaalada Odessa, sida ay sheegeen kooxaha gurmadka degdega. go-aanka Ruushku ee inuu ka baxo deegaankaasi ayaa waxaa wax badan ay ka bedeli doontaa xaaladda badda madow, sida uu qabo madaxweynaha waddankaasi Vladimir Zelenski. waxa uu sheegay Zelenski in aysan caddayn sababta ka dambeysa in ay kooxdaasi halkaa ka tagto, waxaase uu sheegay in weli aysan damaanad qaadi karaynin amniga, welina waxa uu intaas ku daray in ay sidoo kale damaanad qaadi karaynin in cadowgu uu kusoo laabanin deegaanka, sida uu yidhi. laakiin waxa uu sheegay in ay xadidan tahay ficiladii halkaasi ku qabsaday. hadalkaasi ayuu ka sheegay khudbad uu u jeedinayey waddankiisa maalintii Khamiistii ee shalay inuu kasoo gudbinay. ciidamaha ciidamo Itoobiyaan ahi ay qabteen isla mar ahaantaasi inay dileen ciidamo waddanka Suudaan u dhashay goob lagu muransan yahay oo ku taala xuduudka labada dhinac oo eeddaasina ay beenisay Addis Ababa, ayaa waxay soo noolaysay muran muddo 10 sano oo ka tagnaa dhulka barwaaqada. xaaladda ka jirta gobolka Alfashaqa ayaa walaac waxay ku abuurtay madaxda gobolka, waxaana ay kasii dhexdhalisay xurguf ballaaran oo u dhexeysa quwadaha Suudaan iyo sidoo kale dowladda Itoobiya oo isku haya dhulka iyo biyaha geeska Afrika. khartuum ayaa isniintii ku dhawaaqday in ay u yeerayso safiirkeedii u fadhiya Addis Ababa kadib markii ay ku eedeysay ciidamada Itoobiya inay dileen 7 askari oo Suudaan u dhashay iyo qof rayid ah intuu socday iskahorimaad ka dhacay Alfashaxa 7 todobaadkii hore. waxaana jirta in Suudaan ay sheegteen askartan laga soo qafaashay dhulka Suudaan 22-kii Juun lana geeyey Itoobiya kadibna la dilay midadkoodana lagu waray wadooyinka, sida ay dowladda Suudaan sheegtay. inkastoo dowladdaasi Itoobiya ay beenisay wararkaasi. warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta. habeen wanaagsan halkaad warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal. aan gudugalno qodobada kale idaacadda caawa aan idinku wahayo. waxaa idinku soo socda warbixino la xiriira maalinta xorriyadda Soomaaliya. hase yeeshee aynu ku horeyno, madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ka sheegay shir madaxeedka dalalka NATO in Mareykanku uu taageeri doono Ukraine ilaa iyo inta ay ku qaadato arrintaasi. shirka NATO ayaa madaxda isbahaysiga wax xoogaa guulo kor lagu qaadayo qorshahooda difaaca Ukraine gaaray iyo in ay sameeyaan siyaasad cusub oo istaraatiijiyad ah oo looga hortagayo khataraha Shiinaha iyo in dhinaca kale la helo laba xubnood cusub oo ka tirsan kooxda 30 waddan ka kooban ee NATO. wariyaha v o a aqalka cad أنيتها باولا يا وربحنا رنتان لحرير تكسو درتي مدريد وحا إن لسعوتين إياه إبراهيم حسن داندوري
مدحونا بايدن أيا شاقين مريكا أوسيو ودتون تاقير هذا أوسيو شعب كيغرين سيغوهر تاقان دولانك روشكا إيقلافتين نروشة طبان كون أغف مدو أفر بلود قدو هودا
We'll station more ships in here in Spain. We're stationing more air defense in Italy and Germany.
Waxaan keenay doona maraakiib badan halkan oo ah dalka Spain. Waxa aanu dhigaynaa difaaciye cirka ah oo badan dalalka Talyaaniga iyo Jarmalka iyo qaar kale oo badan sida diyaaradaha F-5 iyo 30 ee boqortooyada Ingiriiska iyo in la xoojiyo garabkeena bari iyo xarun cusub oo joogto ah oo loogu talagalay ciidanka shanaad ee Poland.
Baydhan wuxuu sheegay in Mareykanka uu ku dhawaaqi doono 800 milyan oo dollar oo kale oo gargaar hub ah oo ay ku jiraan qalabka casriga ah ee difaaca hawada, madaafiic iyo rasaas. Wuxuu sheegay in isbahaysiga uu sii ballaarinayo oo uu eegayo khataraha ka baxsan Yurub iyo in markii ugu horreysay inta badan xubnaha NATO ay ku socdeen dariiq ah ay uga gudbayaan hagaha NATO ee ah in ay ku bixiyaan 200% GDP difaaca.
At this summit, we rallied our alliances to meet both the direct threats of Russia poses to Europe.
Shirweynahan, waxaan isugu nimi xulafadayada si aan u daboolno labada khatarood ee tooska ah ee Ruushku uu ku hayo Yurub iyo caqabadaha Shiinuhu uu u keeno nidaamka caalamiga ah ee ku saleysan qawaaniinta. وحانا آن كو عسوني لابدا حبنود اي عصوب سي اي اوغو بيران ناتو او احاي تلابو تاريخي اح
مدحونا روشكا بلاد بربوتون ايا غاشانكا او ضروري غو آنكا نيتو
But the hands of Ukrainians and Ukrainian people, NATO members and
iyo si maraya shacabka Ukraine, xubnaha NATO iyo dalalka hoggaaminaya waxay si fudud u rabaan in ay iskood isu sheegaan oo ay sii xoojiyaan doorkooda adduunka, xaqiijiyaana hoggaaminta madaxdooda. Macnaha dhabta ah ee ereygaas ayaa ah hamigooda boqortooyo.
Dalka Shiinaha waxa uu dhaleeceeyay fikradda cusub ee amniga ee isbahaysiga NATO. Falanqeeyaal ayaa sheegay in daandaansiga Beijing ay dhiirigelisay midnimadan cusub ee reer galbeedka. Hogaamiyaha Jarmalka wuxuu sheegay in isaga iyo hogaamiyaasha kale ee G7 ay ka qaybgeli doonaan shir madaxeedka wadamada G20 dhammaadka sanadkan. Ruushka ayaa sidoo kale tuxubin ka ah. Kremlinka wuxuu sheegay in Putin uusan weli go'aan ka gaarin in uu tagayo shirka iyo in kale.
Warbixintii wariyaha VOA Anita Paul waxaan la socodsiinayay Ibrahim Hassan Danduri. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay ka hadlayay 62 sano guuradii ka soo wareegtay markii Koonfurta Soomaaliya ay ka xorooday Talyaaniga sidoo kale ay midoobeen gobollada Waqooyi Koonfur ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ka shaqeyn doonto laba qodob oo waaweyn oo ah dib u heshiisiin bulsho iyo mid siyaasadeed oo la sameeyo sidoo kalena la dhammaystiri doono dastuurka Soomaaliya Xasan Sheekh oo markaasi ka hor hadlayay bulshada ayaa tilmaamay in ay qodobadaasi lagu hirgelin doono isla mar ahaantaasina dhowaan lagu dhaqaaqi doono fulinteeda wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdicaziz Barre oo ayaa warbixin arrintan la xiriirtay Muqdisho kasoo diray
qodobada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo socotay 19 daqiiqo marka laga yimaado hambalyo jeedintiisa 1 Luulyo oo ku asteysan maalinta gobollada koonfureed ee xurriyadda ka qaateen Talyaaniga sidoo kalena ay midoobeen labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfur waxa uu inta badan diiradda ku saaray arrimaha dib u heshiisiinta iyo ka hadalka sidii dib loogu soo celin lahaa kalsoonidii luntay ee u dhaxaysay bulshada Soomaaliyeed. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in Soomaaliya laba qodob oo muhiim u ah dowlad dhiska diiradda la saaro, kuwaas oo kala ah dib u heshiisiin laba waji leh iyo in la qabyo tiro dastuurka si loo gaaro heshiis siyaasadeed oo dhammaystiran. Inkasta uusan ku fogaan ka hadalka arrinta Soomaaliland, haddana waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh uu hoosta ka xariiqay in midnimada Soomaaliya ay ku xiran tahay in la daaweeyo cid kasta oo dhibaato gaartay dib u heshiisiintana laga soo bilaabo meel hoose.
Dadka Soomaalida wax badan baa kala gaaray. Midnimada Waqooyi iyo Koonfur bas noogagama hadlaysna. wareyska midnimada ummada soo noqoshadeeda ka jira ha kala weynaado oo midda waqooyiga iyo koonfurta dhexda lahay maanta ha u weynaato. Laakiin inteena koonfurta joogta lafteeda waxaan u baahanahay weli boogadhayo badana noo dhiman oo inaan isboogadhayna u baahan. Laba dib u heshiisiineed ayaa noo taala. Dib u heshiisi waa dib u heshiisiinta bulshada mujtamaca inuu heshiiyo. Sidaas daraaddeed dowladnimada heerarkeeda kala duwan ee heer dowlad goboleed leh ee heer gobol leh heer degma leh meesha ugu horeysayso haddaan naqaano heer degma qaab dhismeedka xukunka iyo taladu waa inuu ku jiraa qayb ama organ ama xubin ka tirsan maamulkaas hoose oo u xil saaran dib u heshiisiinta. Lianna khilaafku wuxuu ka dhacdhacaa markasta ummaddu ay isdhex marto oo ay wax isdhaafsadaan, khilaaf waa ka dhacaya. Baarihii tacabkiyaa khilaaf ka dhacaya, xoolihiyaa khilaaf ka dhacaya, waddadii la marayaa khilaaf ka dhacaya, ceelkiyaa khilaaf ka dhacaya. Waxa mujtamacu meelaha isugu yimaadaan oo waxa ka dhexeeya yaallaan oo dhan, maadaama waxa mujtamaceena ka dhexeeya in badan oo ka mid a ay yar yihiin biyaha yar, maxaan ku ihahdaa beeraha tacbama oo biyaha haystaan ugu yar, maxaan ku ihahdaa dhulka daaqsin kalaha nagu yar, maxaan ku ihahdaa wax badanaa nagu yar, waxaas nagu yaray xafiiltakooda kala jiidsado khilaafaka khilaafaadkaasi bulshada u dhexeeya marka dib u heshiisiinta bulshada.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale soo hadal qaaday qabyadirka dastuurka oo muddo dheer soo jiitamayey, isagoo sheegay inay ka go'an tahay in arrintaasi ay ka shaqeeyaan si guud ahaan qarankan ku yaala geeska Afrika looga hirgeliyo dastuur heshiis lagu wada yahay.
Dib u heshiisiinta siyaasadda marka maxaa u asala ayadana xaggee ka gudubtaa? Dib u heshiisiinta siyaasadda waxay ka gudubtaa oo ugu weyn waa dastuurka, waa heshiis bulsho, social contract oo afka qaraad ugujira. Heshiiskaas bulsho waa dastuurkeenna. Markaan dastuurka heshiis ku noqonno, macnaheedu waxa waa siyaasaddii waa ka heshiinay, wixii kaloo ka rakibmaya dastuurkaan dhammaystirayna. Ilaahay hadda dastuurka waa ka heshiilaanahay, waa dhammaystirilaanahay, waa noo qabyo, marna manaan qabinba noomaba uulin. Markii aan yeelaynay asigoo qabyo noo ah ayuu noo yaallaa. Marka arrinta maanta noo taagan waa taas, meeshaasay wax nooga dhimayeen, dadaalkeedaan gelaynaa, wixii waxaas caqabad ku oo dhanna waa leexinaynaa. Ilaahay idinkiis awooddii aan ku leexin lahayna waa leenahay. Waxaan rabaa marka dadka Soomaaliya u diyaar garoobaana dastuurka inaan dhammaystiro, dowladnimada inaan hoos u daadejinoon heer degaan iyo degmo gaarsiino, walaalaha waqooyiga oo maanta siyaasiyan nooga maqanna inaan jirino, wax kasta oo ay ku qancayaan oo daaweynayo oo aan dib ugu midoobi karno inaan dib ugu midowno. Dowladdaani islogankeeda waa kaas: Soomaaliya heshiisa meeshaasay ka bilaabataa, meeshaasay ku dhammaataa. Dunida heshiisa aana markaas ka bacdi aan dunida u jeesanaynaa. Marka hore waa inaan gacmo daahir ah wax daahira, markaan annagu heshiis noqonaan dunida heshiis la noqon karnaa.
Soomaaliya oo isbuucan u dabaaldegtay 26 sano kadib marka ay ka xorowday gumaystihii reer Yurub, haddana waxay dabaaldegyadani ku soo aadayaan Muqdisho iyo Hargeysa oo aan aragti ahaan ku midaysnayn dowladnimada. Wadahadalladii u socdayna ay istaageen dhul badan oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya oo ka maqan gacanta dowladda dhexe, iyo kalabar shacabka oo wajahaya xaalad bini'aadanimo oo aad u liidata. Dhammaan arrimahan oo ah kuwa aan fududayn waxay ka mid yihiin waxyaabaha horyaalla dowladda uu hoggaanka u haya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markiisii labaad talada ku soo laabtay. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Isla wararka 1 July ayaan ku gudi jirnaaye magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa laga xusay munaasabad la xiriirta maalintan si la mid ah magaalooyinka waaweyn ee dunida ee Soomaalida ay ku dhaqan tahay, waxaana munaasabadaasi 1 July kadib magaaladaasi ee xarunta looga taliyo ee Toronto laga taagay calanka Soomaaliya, taas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala gedisan, isla mar ahaantaasina lagu weyneynayay maalintan. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji.
Soomaalida qurbaha ayaa aad u weyneeya maalmaha xorriyadda sida 26 June iyo 1 July. Waxaa maanta Soomaalida magaalada Toronto loo xiray waddada Dixon, halkaasoo ay ku qabanayaan munaasabad ballaaran oo uu soo qabanqaabiyo ururka Today oo ay ka qaybgalayaan Soomaalida qaybaheeda kala duwan oo ay ku jiraan fanaaniinta oo heeso ka tarjumaya waddan jacaylka ka qaaday halkaasi. Baashe Cali Baashe, afhayeenka ururka Today ee soo qabanqaabiya munaasabadaha maalmaha xorriyadda iyo todobaadka cayaaraha Soomaalida Toronto ayaan weydiiyey sanadkan iyo dabaaldega kooda Luulyo.
Waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo barnaamijka xorriyadda. Haddii aan nahay ururka Tuley, waxaan qabannay 3 koob oo dhalinyarada iyo odayaasha aan u qabannay si loo xuso kooda Luulyo. Dixon Road, xaafadda oo Soomaalida ku badan tahay, ayaa sanad walba ku qabanaa kooda Luulyo iyo Canada Day oo isku maalin ah. Waa xaflad weyn oo fanaaniin badan kasoo qayb gasha, lagu soo bandhigo hidaha iyo dhaqanka dhalinyarada iyo maaragtay gabdhaha wiilasha halkan ku dhashay, looga sheekeeyo taariikhda. Odayaal khibrad u leh ayaa mar walba ka hadla. Waxaa kaloo kasoo qayb gala xildhibaano meelaha aan deganahay ah, magaalooyinka iyo xaafadaha aan deganahay. Xildhibaanadoodii ayaa aad iyo aad uga soo qayb gala. Xildhibaanada Soomaalida ay kamid yihiin. Waa barnaamij aad iyo aad u weyn oo Soomaalida oo dhan iskugu soo baxdo oo mar walba sanad walbana la qabto. Waxaana door bidnay inaan ku qabanno meesha Soomaalida ay ku badan tahay. Waxaa kaloo sameynaa aqal Soomaali si ay dhalinyarada halkan ku dhashay u arkaan.
26 June oo ah markii gobollada waqooyi ay xorriyadda ka qaateen gumaystihii Ingiriiska ayaa calanka Soomaaliya laga saaray aqalka looga taliyo magaalada Toronto ee City Hall, kaasoo ay ka qayb galeen duqa magaalada Toronto John Tory, labadii xildhibaan ee heer federaale Ivan Baker iyo Christia Duncan oo laga soo doorto xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin iyo qaar ka mid ah Soomaalida magaalada Toronto. Cali Muudey, madaxa farsamada ee ururka Tudea, ayaa ka hadlaya calan saarka.
Wax weyn ayay ka dhigan tahay in calanka Soomaaliya laga suro magaala madaxda ee Ontario ee Toronto. Marka dhalinyarada Soomaaliyeedna aad iyo aad ayay maaragtay ugu fiicnayd inay arkaan calankooda oo laga surayo maaragtay maxaa la yiraahdaa Toronto. Marka waxaan leenahay waa in la isku duubnaadaa, waa maalin xorriyad. Waxaan leenahay Soomaali meel kasta ay joogaan, especially dadka qurbaha joogo, in ay maaragtay isku duubnaadaan, dhalinyaradana maaragtay wacyigeliyaan.
Maxamuud Mursal Aadan, oday Mursal, ayaa xusay in weynaynta maalmaha xorriyadda iyo taariikhda Soomaalidu ay muhiimad weyn u leedahay dhalinyarada Soomaalida ee ku dhashay dalkan, kuwaas oo laga yaabo in qaarkood ay weligood ba arkin Soomaaliya.
Aad iyo aad aan ka mahadcelinayaa fursaddan ay siisay. Arintan xorriyadda waxaa sharaf noo ah inaan tusno ilmihii waddankan ku dhalnay, ilmihii waddankan ku dhasheen, qurbaha ku dhasheen, in maalinta xorriyadda Soomaaliya ay tahay 16 June iyo kooda Luulyo. Marka annaka waxaa waa aragnay, laakiin ilmaha waddankan ku dhashay ma yaqaaniin maaragtay taariikhda Soomaalida. Inta badan maanta meesha ilmo badan, dhalinyaro badan ay joogeen oo kanadiyaan oo waddanka Soomaali kanadiyaan. Marka muhiimadda ugu weyn taas waa xuseen, oo marka waan ku faraxsanahay inaan maaragtay ilmihiin aan barno waddaniyadda Soomaalinimada iyo in waddan fiican leenahay.
Deeqa Nuur Shabeel oo ka mid ahay dadka ka qayb galay munaasabadda ayaa sidoo kale ka hadashay muhiimadda ay dhalinyarada Soomaalidu u leedahay arrinkan.
Haddaan nahay especially waalid, anigu waalid baan ahay, waxaan rabaa inaan arko caruurta Soomaaliyeed ay ku dhasho qurbaha ama Toronto ku dhashaan ama meel kale caalamka ku dhashaan, inay hidahoodii dhaqankoodu iyo diintoodiiba ay meel kasta ayagu joogaan runtii ay qayb ka qaataan. Runtii waa wax aan dhaxal u noqonaya caruurteena jiilka dambe ilaa duu yiraahdo. Marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan, hambalyo dareenkeena runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay.
Marka laga hadlayo todobaadka xorriyadda Soomaalida iyo dabaaldegisteeda, waxaana marnaba la ilaabi karin kaalinta uu ku leeyahay Faisal Xasan oo 4 sano ee lasoo dhaafay ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario, kaasoo looga guuleystay doorashadii dhacday bilowgii bisha Juun. Faisal Xasan ayaa baarlamaanka gobolka Ontario geeyay sharci uu ku dalbanayay in laga bilaabo 25-ka bisha Juun ilaa 1-ka bisha July si rasmi ah loogu aqoonsado todobaadka Soomaalida gobolka Ontario, kaasoo baarlamaanka gobolku ay si aqlabiyada u ansixiyeen. Soomaalida Kanada ayaa 1-ka July u dabaaldega maalinta Kanada iyo maalinta xorriyadda iyo midowga Soomaaliya. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Aad buu mahadsan Xuseen dhegeystayaal. Markana ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ku saabsan isla maalmaha xorriyadda Soomaaliya, waxaa Muqdisho ka soo diyaariyey wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulan waqan meel kastoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda VOA laanteed afka Soomaaliga. todobaadkan maanta taariikhda 1 Luulyo waxaanu ku eegi doonaa 62 sano kadib marka la eego midnimadii Soomaaliya wali waxa maqan Soomaaliland oo iyadu ku doodaysay inay ka goodo Soomaaliyo inteeda kale go'aankan waxay gaartay sanadkii 1991 shirka dhaca magaalada Burqo waxay soo wali u muuqataa in aan la isku raacsaneen oo midnimada Soomaaliya marka la eego doodaha waaweyn ee miisaanka taagan haddaba xilligan ma jirtaa fursado lagu wada hadli karo markay timaado arrinta midnimada sidee loo ambaqaadi karaa wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya arrintan markii ugu horeysay waxaa bilowday dawladdu ku meel gaarka ahayd sanadkii 2012kii bishii Juun waxaa la xilligaasi laga wada hadlayay wada hadal dhaxmara Soomaaliya Soomaaliland barnaamijka si gaar ah aan ugu eegi doonaa bal arrintaasi waxaa nagala qayb gali doona xilliban Cabdi Samad Macalin Maxamuud Sheekh Xasan oo hoggaaminaya wafdigii Soomaaliya matalayay bishii Juun 2012kii ka dhacay Jefferson House dikaas oo looga hadlay wada hadalkii ugu horeeyay dhaxmaray Soomaaliya Soomaaliland laga soo bilaabo burburkii kadib sidoo kale barnaamij waxaa martin noogu ah xildhibaan Dr. Cilmi Nuur oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka kala soo jeeda siyaasiyiinta Soomaaliland ama gobolada waqooyi aanu ku eegi doona bal markay timaado matalaadi midnimada iyo caqabadaha waaweyn ee xilliga koor gudboon barnaamijka waxaa kale nagala qayb gali doona Professor Maxamed Axmed Jimcaale gudoomiyaha jaamacadda ummadda oo ah aqoonyaha si dhow ula socda arrinta marka laga hadlayo arrinta la xiriirta taariikhii la soo maray iyo guud ahaan markay timaado doodaha Soomaaliland ku hareereysan ee goono goosadka dhamaantiin aad baan u mahadsantahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka ee VOA aad baan u mahadsantahay aan ku horeeyo xildhibaan Cabdi Samad Macalin Maxamuud oo ka tirsan golaha shacabka marka la eego doodaha waaweyn ee Soomaaliland ay qabtay markii ugu horeysay wada hadalkii ugu horeeyay bishii Juun 2012kii ayaad hoggaaminaysay waxa ugu weyn ee Soomaaliland miiska la joogtay maxay ahayd
in horta ma santahay wa ku salaamayaa dhamaan sidoo kale waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed oo programkan dhigisanaya in sidoo kale soo tahayba in markii ugu horeysay oo Soomaaliya Soomaaliland ay si official soo furistaan waxay ahayd bishii Juun 2012kii waddanka Ingiriiska ee wasaaradda arrimaha dibadda meesha ay ku leeyihiin Jefferson House la yiraahdo ee sirruntii ah ee laba tiim oo ka kala socda dowladii Transitional Federal Government ee Soomaaliya iyo Soomaaliland baa isugu yimaadeen ee si runtii aan la filaynin oo dadku aaminsanaayeen dad maxaa la yiraahdaa aad u kala fogo oo dagaal dhexmari karo wixii laga aaminsanaa wax ka duwan baa ka soo baxay shirkaasu saldhigiisu wuxuu ahaa in loo gogol xaaro inuu bilowdo wada hadal isafkarad inuu bilaawdo waxa la aad markii ugu horeysay oo si official ah soo fariistay wixii ka dambeeyayna ee marxalad kala duwan oo tiro badan soo maray laakiin runtii wuxuu ahaa bilow aad u fiican oo runtii labada dhinacba isla garteen in si dhab ah loo wada hadlo
Dr. Cilmi 1991 bishii May burqa go'aanka soo baxay dawa Soomaaliland sheegtay go'aanka maanta joogto laakiin markaad fiiriso go'aankaas siyaasiyiintii ay qoyaan ku qaateen muxuu ku saleysnaa
waxaan isleeyahay horta marka hore waa ku salaamayaa waana salaamayaa ummada Soomaaliyeed waana hambalyeynayaa munaasabada ahay midnimada Soomaaliyeed iyo xurriyadda ahay qaranka Soomaaliyeed qaybtiisii koonfureed iyo isku tagii Israac iyo labada qaybood marka labaadna runtii maalintaasi wuxuu ku saleysnaa arrin xamaasad oo emotional ah oo ka dhalatay burburkii iyo gaboodfalkii uu la geystay regime-kii tagay geystay magaca dawladnimo lagu geystay oo marka ay qoyeenayd burburkii magaalooyinkii waaweyn ee waqooyiga barakici iyo dadkii dhintay ku leeday marka xamaasad emotional ah oo aan ka fiirsi lahayn ayay ahayd waxaan isleeyahay wax garadku maysan rabin inay dalku go'o laakiin waxay ka go'naa in nabad la helo oo bulshada halka wada degani ay nabad qaataan oo wada deganaasho sameeyaan oo barakacayaashu soo noqdaan oo magaalooyinkii dib loo dego oo la dhiso oo maamul yeeshaan taas baa ka go'nayd laakiin waxaan isleeyahay arrinta go'itaanka iyo go'aansitaagu waxay ahayd mar arrin wax dhalatay ku dhalatay uun xamaasadii zaidka meesha ee ka jirta uun dadka qaarkood ay istuuseen inay fursad u tahay taasa unbaa keentay ee arrimahan hore loo daraaseyn ummaduna aanay si wanaagsan uga baaraan degin cawaaqibta ka iman doonana aan aad lees loo lafagurin bay ahayd
Bartar Jimcaale markaad fiiriso laga soo bilaabo 62kii Juun 60kiiba aan u laabano Soomaaliland doodaheedu markaas waxay ku saleysaa wali in madax banaanidu ay ku horeysay in iyadu ay markii horeba keentay haddana ay la laabato go'aankeedii marka
بل دب نوعي مركز في رسوب قانكاس حقوقه سلسنا
بسم الله الرحمن الرحيم مرخوها روحان سلام يا دمان دقي استياشا يا صاحب هذا الضوض يغلق يبقلي يا ذيقو فرصدان متقانا ما انتهتو يعني وقتي خد الجوغو أسبوعي حريدة صوماليا جبت الغصب بالله إلا قفرت الوكام هرتا تاريخ ذو انت هدا يعني أنو أنكر الصعودة حريدة لحية لباتن كجون شرر بضان أياكو هريي شر وحاجري أفرتن إيسدي دي لقفتي وحمر لقفتي وليرا هذا أول صومالي كونفرنس oo NFD ay ka soo qayb gashay Ethiopia mutaqaana Soomaaliya Ethiopia ka soo qayb gashay Ruugoy ay ka soo qayb galeen na qofurta xisbiga Ismaaciil markaa iyo dadkii la socday ka soo qayb galeen shirkaas ayaa wuxuu ahaa shirarkii Google Haarka u ahaa hammigii weynaa Soomaali weyn in la soo keeno laakin labadan gobolo hadda markaa soo dhawaato xurriyadoodo aya ayakuna shirar dambe qabsadeen ki ugu dambeeyay mesela na wuxuu ahaa bahalka wuxuu ahaa mid asan xamar lagu qabtay waxa kale asna jiray baarlamaanadii labada dowladood labada gobol baarlamaankii waqooyiga iyo baarlamaankii koonfurta waraaqo ay u kala qoreen dowladda ingiriiska iyo maxaa la yiraahdaa jumcada qurmo ka dhaxaysa oo na baarlamaanka waxaan u maleynayaa wqooyiga wuxuu bishii abril 6-deedii go'aan ka soo baxay oo boqortooyada Ingiriiska ay la wadaageen oo ay u qoreen leeyihiin walaalaheena oo 2 July xurriya qaadanaya inaan ka harno ma rabno waxa ka horeeyay bishii Maars 28-deedii baarlamaanka Soomaalida asna oo baarlamaanka markaa daaqilid aha go'aan oo gaaray asna oo warqad ciid qurmo ka dhaxay soo diray oo leeyahay maxaa la yiraahdaa ma rabno maxaa waxaan rabnaa Soomaaliya inay hal noqoto marka la socdo anaga iyo gobolada waqooyi mataqaana go'aankaas aanu yaalin sidoo kale tashirar badan oo reer waqooyiga reer qufureedka xamar ka dhacay ba jiray kana horeeyay lixdankii ka horeeyay oo intaba mataqaana lixdanka loo diyaarinayay sidii leesu waafaq ilaa leesu raacina loo diyaarinay
marka jiray heshiis qoran oo lixdankii lagu midoobay
na marka shirarkaas oo dhan waxay ahaayeen in muxuu ahaay tooy Soomaalida labada gobol markii hore inay israacaan heshiis inuu jiray waxa cadeynaya 26kii June Hargeysa waxa joogay baarlamaankii daaxiliga ahaa ninkii maxaa ka ahaa ee ahaa Aadan Cabdulla Usmaan oo xurriyadana naqad doona madaxweynaha ku meel gaarka calanka markii Hargeysa laga saaray asaa taagna labo calanka laga saaray Hargeysa 26kii June habeenka calanka la taagay ma aheyn calanka la calanka republicada ee hadda aan haysano ee Soomaaliya oo aan filayo kontone 4 in laga taagay official governor ayuu ahaa calanka dawladda hoose xamar meesha aad degan tahay marka heshiis ku yimid wax heshiisay iyo waxay ahaayeen aad dalal u soo socday ayaa loo diyaariyay dalku inuu san laba calan kala yeelanin hal calan inuu yeesho saasayn ku timid xurriyadii markii 2 Julayna inta wafdi ballaaran oo maxamed xaji ibraahim oo hoggaaminaya ayaa yimid
waan gartay xilmaad samad shirki jefferson house ka dhacay markaas uu tagteen dabqan laba qodob oo weyn ba kala joogteen laakiin waxa jirtay isku soo dhawaanshiyo iyo furfurnaan badan Somaliland doodeedu maxay ahayd oo idinka dalbays
aan horta sidii shirki jefferson house uu qabtay June 2012 dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya ee hoggaaminaya shirkaasi debate fara badan ma jirin shirkaasi waxaa lagu sameeyay framework wada hadalka lagu bilaabi doono waxaa caawinayay oo naga caawinayay dawladdi markaasii martidaan u ahayn ee UK iyo European Union iyo Norway yaa naga caawinayay oo maxaa la yiraahdaa facilitation ka iyo in xaaladaha garab naga siinahay iyo dhacyada kale oo sharciyada shirkaas wuxuu basic la ahaa in la isla afkarto inuu talo wada hadlo official la wada hadlo
waa la isla qaatay
markaasi step labaad ku xigeen wuxuu ahaa inay ku kulmeen madaxweynaha markaas joogay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo madaxweynaha joogay Soomaaliya markaasi Siilaanyo ay ku kulmeen Dubai ku kulmeen kadibna markii dambe oo dawladdi oo
madaxweynaha kulankooda maxaa ka soo baxay meesha saarnaa inaan bal fiirino wuxuu lagu wada hadlay ma laan baqad
kulamadaas kulligood waxay wada ahaayeen goob xaar iyo in maxaa la yiraahdaa la waafaqo in la wada hadlo sida ku soo intahayba Soomaaliland horey u diidanayd inay wada hadal gasho markii ugu horeysay oo ogolaato inay maxaa la yiraahdaa ay dawladdi markaas joogto federaalka wada hadal gasho labadaas kulan ugu horeeyay markii waxay ahaayeen basically in la qaato in la wada hadlo
Dr. Ilmi Soomaaliland min nimadeeda adinka jooga daba siyaasintiinan xalibaanada iyo mas'uuliyiinta dawladeed ambaqada jiray fursada la abuuray 12kii bishii Juun sad maqleyso maxaa diiday in la dardar geliyo oo wali 12 sano kadib ay meesha u taagan tahay siyaasintiinan halkan jooga inaad arinta Soomaaliland dhaqaajisan maxaa di kortaagay
waa mahadsan tahay runtii waxyaabo fara badan baa laga yaabaa in caqabado yihiin mid waxa weeye horta isagoo muxuu ahaayay horta waxa ka go'da hoggaanka sare ee dawladda ka go'da wada hadalku wada hadalka wadaay waa madaxweynayaasha iyo xukuumadda xilliga taagan wey taasi ka soo bilaabantay xilligii Sheikh Sharif kuna soo xigtay muxuu xilligii Xasan si xoog leh loo waday anuu waxaan ka qayb galay shirki ugu dambeeyay Istanbul ee muxuu fashilmay waftigii muxuu tagay baan kamid ahaa waana meeshi lagu kala kacay maal markii ugu dambeysay bay ahayd kulankaasi 15kii iyo ahaa marka anuu caqabadaha taagan waxaan isleeyahay
sababta loo kala kacay maxay ahayd oo soo saaray meeshaas
sababta loo kala kacay waxay ahayd waftiga Soomaaliland ka yimiday oo runtii xilliga galay doorashay galay horta labada dhinacba doorashay galayeen Soomaaliland doorashay isku diyaarinaysay halkana doorasho la isku diyaarinayay laakiin nimankii halka joogo xisbiga ka kala socday waxaad moodaa in horta iyaga dhexdoodu go'aan wada jiro ay qaadan karaan oo san jirin secondly inay mowqif adag istaagaani waxaan maleynayaa waxba u tareysay arrimaha gudaha siyaasadeed ayay wax u tareysay marka iyagu dhinaca iska eegaya ayaa marka waxaan ku tagnay horta muxuu ahaay afar ka soo jeeda reer qooyi waana sababta u diideen marka muxuu ahaa markii horena xisbiyada gudaha ku jira ayaa ku dhaleeceynay inay la kulmayaan dad muxuu ahaa siyaasiin qooyi ka soo jeeda iyadoo taa lagu dhaleeceynayo ayaa markii meeshii yimaadeen waxay la yimaadeen mowduuca waxaan u kala saarayna laba nooc midna technical buu noqonayaa midna siyaasi buu noqonayaa arinta siyaasiga muxuu ahaa xubnaha reer qooyi waanu ka reebaynaa arinta technicalkaana waa ka qayb galiyaan iyaga baa dictate gareynayo marka go'aamada iska gaaray oo yeedhinayo arintii noocaa haba loogu diiday oo layidhi muxuu ahaa dadkan ka soo qayb galay waa una wasiiro waana xildhibaano waa siyaasiina ma aha dad technicala marka taas arintii caqabad weyn ku noqotay markii hore maadaama ay ballanta sax ku soo qaateen inay malaha noocaas u qaybiyaan
si xal loo gaaro wada hadalku u socdo miyaysan habooneyn in haddayba tabasho qof iyo laba qof ka qabeen in dib loo eego si minnimadii loo ilaaliyo wada hadalku sii socdo
ani waxaan isleeyahay muxuu ahaay wufud waftiga muxuu Soomaaliya laakiin mid ajenda ma isan wadanin oo ama shirarka badankoodu waxay moogta u fashilaanay ajendaha ka maqan ajenduhu markii muxuu meesha la yimid waxa la idinku ajendaha sameysta oo markaa wixii isla waafaqsan tan aan ka wada hadla waxay ahayd markii hore in technical loo sameeyo secretariat loo sameeyo ajendaha la qaabeeyo oo processka wada hadalku uu noqdo moogtay wax la isla moogtay ogyo road map leh oo muxuu ahaay qoydobada laga hadlayaa ay noqdaan wax la isla sii yaqaano taas maysan dhicin muxuu ahaay dawladda Turkiga oo facilitate gareenays waxa ay ajendaha sameeysta kadibna ka wada hadla horta taas mushkiladdu taas ay jirtay secondly waxa weeye dadka waxa u taagan tahay midnimo waa muxuu ahaay madax banaani waa muqaddas oo muxuu gooni baan u goonay oo ka hadal male iyo dee waftiga kale loo tagay muxuu ahaa midnimadu inay muqaddas tahay marka labada isku garaacooga ayaad moodaa ismari waag hadal jeer uu ka yimaado laakiin hadii loo gudbo sidee baad idinkuna ku gaari kartaan madax banaani oo ku doonaysaan process ila waxa uu process wuxuu ku dhamaadaa afti dadweyne ayuu ku dhamaadaa aftida dadweynana midnimiya madax banaani bay noqotaa mid walbana processkeegi road mapkeegu leeyahay dawladdu caalamku waxay qaanaan system lagu kala go'o oo dawladdu ay ku kala go'aan ma jirto system cusub aan inagu abuureynaa marka waxaad moodaa ma jiro road mapkii ay ku iman lahayd natiijadan ay degdeg u raadinayaan ay ku iman lahayd ama natiijada dhinaca kale ee midnimadu ku iman lahayd marka runtii aan waxaan isleeyahay
adigu ma haysan natiijada midnimada adigu ma haysan dalal Soomaali wiil afti laga maqa adigu ma haysan
ana waxaan haysanay inaan muxuu aha arinta processkeega road mapkeega dhisno oo muxuu aha wada hadalku sii socdo oo yeesho muxuu aha ay qodobo iyo ajendayaal maanta aan ku ekeynay socon kara 5 sano 4 sano socon kara moogtahay oo laga wada haajoodo oo isdhexgalka bulshada leh oo wada muxuu aha leh oo muxuu aha ay siyaasintu inay sarkaan leh oo dhaqaalaha leh oo horumarka leh oo nabadgelyada leh oo hawlaha soo dhan leh
balse jumaale waxa tiri hilow badan aan jiray wqooyiga koonfurtuna aad bay isku dhexgaleen labada meel bay joogeen laakiin 30 sano kadib dood baa abuurantay maanta waxa la joogaa 62 sano ka dib luulay marka sidee loo ambaqaadi karaa midnimada Soomaaliya iyo Soomaaliland ee loo keenay kara xayndaab ku Soomaali weyn bal xalkeen ka barna
ana sulah ana aniga waxaan qabaa ana koofurta Soomaaliya khaasatan dowladaha macnaha imaanaya markii horena ayaka ayaa sahlay in macnaha ruuqooyiga go'aan ay qaataan sababtu markii maxamed siyaad barbaxay lama tixgelinina ay koo maqanaa dawlad lagu dhawaaqay aradii ka dhalatay waa ka shirka burco keentay na historiga anuu aan hayo na jabhada USC SNM SBM heshiisa ka dhaxeeyay saddexdiiba marka waxa waa daaqada laga saaray marka taas horta waxay ahayday dhinaca koonfurta oo aan siinin muxuu ahaa amba muhiimadii ay lahayn reewqooyiga aan miisaankeeda siinin taas horta waa mid talabaad oo hadda taagan ma arko wali walaalka hadduu muxuu ahaa ka caroodo si kastaba ku caroodo hataa hadduu ka gardaran yahay waxay ahayd inaad adigu khadaba taqto oo la raadiyo oo la muujiyo in mataqaana loo baahan yahay dadkan dad muhiim ah inay yihiin marka talaabooyinkii loo baahnaay walaalka ka carooday lagu soo celin lahaa ma mataqaana koofurta kama socoto dhinaca waqooyigana waxaa hoggaanka u haya hadda laba qolo systemkii hore ku millayd ee hadda raba inay isdhaqaan iyo qoladii marka horeba asalkooda ayadoo SNM ajendeed ay isku jiraan inay go'aan qolo laakiin qalbiga ku haysta inay go'aan labadaba hadda hoggaanka yimiday marka mas'uuliyadda ugu weyn waxay ku dhacaysa marka ana sa'ila tahay yaani dawladda Soomaaliyeed iyo reer koonfureed ay ku dhacay oo reer qoyigu shalayto ayaka oo wax ku dushan ku xilay midnimada keenan maanta waxaa laga filayay qoladan marka in ayakuna ay sidii si la'eg sacrifice ka midka weyn inay bixiyaan lafurnimo inay bixiyaan ayaa laga filayay marka na uma jeedo dowladaha xamar ka dhalanayo
na xalma absamad midnimada Soomaaliyeen dabal meelaha loo marayo way qadta laakiin sidee loo soo celin karaa Soomaaliland 12 June baad fadhiisatay wali xalmaan baad tahay bal fursadaha taagan nosha
wa ma san tahay waa su'aal fiican wey kaliya 12 aan la fariistay marka laga reebo shirkii hadda auditor cilmi ka hadlay intii ka horreysay shir aan xubin ka ahayn kuma jirin markii dawladda Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxweynaha noqday madaxweynuhu habeen buu yeeray wuxuuna ugu yeeray waxaan rabaa inaan kugu daro guddi wada hadalka Soomaaliland maadaama aad adigu horay bilowday xawar qabtay waxaan rabaa inaan ku sheego dadka shacabka colaad ma dhaxtaan ganacsi waa saddex mara business waa saddex mara waxaad moodaa problemku jira politically inuu yahay mid siyaasadeysan in xaliyana aad u sahlan tahay markii si dhab ah loo dhexgalo runtii dhowr arrimood la soo qaado oo la yiri hal lagu tijaabi in qaabkan loo xalin karo waxaa ka mid ahayd in maxaa la yiraahdaa go'aanka gacanta loo geliyo shacabka gacanta loo geliyo oo shacabku go'aanka qaataan haddii go'ayaan afsi dadweyne la geliyo si afsi dadweyne loo geliyo waa in la helaa marka waa tirkoob dhab ah dadka maxaa la yiraahdaa deegaankaas ku nool tirkoobtu dhab ah la helaa markii tirkoobta dhabta la helo dadkii la siiyo si xurriyada inay waxa la yiraahdaa ugu codeeyaan inay ama guulidu istaagaan ama ay waxa la yiraahdaa ay waxa kamid ah barbuuslada la soo jeediyo waxa kale barbuuslada kale kamid ah in la daaweeyo tabashada ay tabanayaan waxa la yiraahdaa dadkaasi ka soo jeeda reer Soomaaliland oo aanin noqdaan xaal dhahad aanis laga xaal mariyo wixii problem oo
markaas tabashada ay qabeen ma in dawladdi kaqaanka iyo waxa dhacay mise tabasho gaar ah oo siyaasi qabeen
way tira badan tahay waxa laga bilaa markii laga soo hadlayo dhinacii dawladdi kaqaanka tabashay qabeen markii dib loogu laabto lixdankii iyo isku darkii markii loogu laabtana tabasho kale qabaan markii saami qayb isugu dhacay marka sidiiba loo fiiriyo markii dambe oo ay dawladdi Maxamed Siyaad Barre meesh ka baxdeen ee hab macaamilkii tabashay ka qaba tabashada wax jira iyo waxan jirin ma aha macnaheeda laakiin waxaan rabaa in ku sheego maadaama aan dhowr jeer ku dhex jiray hadalladu ku dhex jiray waxyaabaha tabashada ah oo ay dareensan yihiin iyo kamid tah waxay kale tabashooyinkoodu kamid ah mararka qaarkoodun runtii aad u weyneyn inaysan helinin waxyaabihii ay xaq u lahaayeen haddii noqoto mucaawinooyinka dibadaha laga helayo oo lagu helay magac guud lagu helay waxyaabaha 10 ka mid ah marka waxaan leeyahay wajiga sabab loo fiiriyo
intaada ka gudbin dawladdii aad matalaysaa adiga 2012 ku meel gaar ka tii khasan marna raali gelin official ama ku matashin dawladda oo ma baxsan
muhiimaddu ma aha raali gelin waqtiyada anaga aan waxaan waqtiyada anaga aan joognay waxyaabo fara badan baa la gaaray waxaa kamid ahayd in la sakaashado security la sakaashado waxaa kamid ahayd in airspace la sakaashado waxyaabo fara badan oo waxa jiray run ahaantii dawladda federaalka Soomaaliya ay ku tala gashay inay uga dhigto soo dhaweyn uga dhigto Soomaaliland uga dhigto talaabooyin badan baa la qaaday wali lama gaarinin yaani mowqifkii rabay lama gaarinin oo gacmo fara badan waa ku dhex jireen sidaad toob sheegayna siyaasado fara badan oo internalan waa jiraan laakiin waxaan leeyahay haddii si dhab ah loo fariisto waxaan aaminsanahay inaan maxaa la yiraahdaa xal la gaari karo wax doona ma noqdo
dhisar cilmi minnimada Soomaaliya dadka u jooga dabqan tabashada Soomaaliya qaba marka laga yimaado mid dhaweyn oo markasta soo laalaabta maanta wada hadlayna maalmo ka hor tabashay qabeen VOD la hadleen adinka dab halkan jooga marka tabashooyinka Soomaaliya adigu mataleysaan ma adinka iyo Soomaaliya baan la dhaxayaa mataladina dawladda dhaxan maxaa hortaagan inaad adinku tiir u noqotaanad xal ka gaartaan tabashooyinka jira
runtii mushkilad caqabada jirta waxa weey horta siyaasiinta Soomaaliland maamulay hoggaanka u hayaa taana ma aqoonsana siyaasiinta waxa ay dawladda dhex ku jirta Soomaaliland ka soo jeeda marka inta ayna labadaasi ana is aqoonsaneen mid walba meeshiis wax weeyaan wax badan oo laga qaban karo tabashooyinkii oo laga wada haajoon karaya waa adagta waana kulan muxuu ahaa shirkaasi Istanbul ugu dambeeyay wuxuu muxuu ahaa u burburay afar reer ugooyaa ku jirta wax laga yaabaa afar taariir ugooyaa inay moogtay fahamsanaayeen tabashooyinka Soomaaliland ay qabto laga yaabaa inay xal u heli lahaayeen lagu xalin karo oo danta Soomaaliland ay ku jirta laakiin waxaan moodaa marka horeba ka dhageysan maayo haday tahay way adag tahay sida muxuu ahaa runtii la isku gudbiyo aragtidii marka
adigu ma jiraan tabashooyin oo garaabaysa Soomaaliland oo
qarsantaadu waajiraan muxuu ahaa marka la yiraahdo muxuu ahaa lixdankii waxyaabaha saami qaybsiga laga cabanayo waana jiraan muxuu ahaa regimekii moogtay gabood falkii uu sameeyay oo arrimahaas waa arrimaha haddii jeer u baahan muxuu ahaa in la iska daaweeyo dabcan muxuu ahaa magaca dawladnimana in muxuu ahaa lagu raali geliyo because waxa lagu falay muxuu ahaa magaca dawladnimo maaha shucuubta in muxuu ahaa ay dhib isu geysatay oo regimekaasi cid walba muxuu ahaa runtii waa laga yaabaa dhib uu ku geystay tabashooyinkaasi waa jiraan waana muxuu ahaa qaar la mid moogtay bulshada Soomaaliyeed oo dhan wada qabaan qaarna waa mid ay moogtay laga yaabaa inay muxuu ahaa siyaasiyiinta xilliga joogta laga qabay oo muxuu ahaa ay diidanayeen laakiin hadda xilligan isaga ah iyadoo 2013 sano in ka badan ka soo wareegto muddadii muxuu ahaa goonaysu taaga Soomaaliland oo dalkuna xaaladda uu ku sugan yahay maanta Soomaaliland aan ognahay muddadaasina waxa kaliya dalkaasi u kordhay ay tahay inay nabadgelyo ku noolaadeen oo ay muxuu ahaa ilaaliyeen nabadgelyadooda dagaalana ay muxuu ahaa iska ilaaliyeen laakiin siyaasiyan uma hana qaadin oo wax weeye ma helin horumarkii iyo muxuu ahaayey dhaqaalihii iyo hoggaankii muxuu ahaa runtii aragti vision la iman lahaa geeska Afrika iyo Soomaali inteeda kaleba maxaa naga dhexeeya odhan lahaa runtii maysan helin marka waxaan isleeyahay halku wuxuu ku jiraa wada hadal Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed runtii dad la kala celin kara ma dad la kala qoqobi karana ma mar haday sidaa tahay inaad muxuu ahaa isu daaliso waxaanad xajin karin ee muxuu ahaa culays un bay ku tahay cida isu dayaysa waxa uu dhalaa ummada Soomaaliyeed inay wada hadasho oo danteeda ka wada hadasho oo horumarkeeda ka wada hadasho oo waxay isu tahay ka wada hadasho oo waxay wada leedahay ka hada ku wada hadasho waa muhiim waayo hadda Soomaaliland sovereignty malaha oo adduunyada ay kula xidhiidho madax bannaani ay adduunyada kula xidhiidho malaha ama horumarkay kaga raadsato malaha waxa uu soo marayaa magacii Soomaali adduunkuna taas uu aqoonsan yahay adduunkuna isku imaatin buu ka shaqeynayaa kala siifan qoq kama shaqeynayo marka waxba kaga lunsan magacii Soomaaliyeed kaga baaqanaya ee dawladnimada Soomaaliyeed oo badan oo kaga baaqanaya jira passportkiina ha noqoto xitaa ana matalaya an waata hana dijeer aan ku hadlayo in leeyahay war inta muxuu ahaa si dhaba loo hore looma kala goyn oo wax weeyaan jabaad iyo emotion iyo muxuu ahaa xamaasad been beena ayaa lagu kala gooyay in dadkii xilliga kala gooyayna laba sano kadib waa kuwii federaalka u qeyliyay ee dagaalka u galay soo celintii federaalka ilaaha federaal baan sameeyneyna intii maalinta ka soo horjeedeyna oo ciigaal ugu horeeyayna wakiil madaxweyne ka noqday war siyaasiinta isbedelaysay xilliga inta hadii taariikhdeeda la eego inta hoggaane siyaasiyada kala wareegtay ee isbedeshay tira ma laha sidaa darteed xaqiiqo aan jirin oo dhalanteeda inaan la isu daalin ee dhabta laga wada hadlo ah hadda iyo kow in la wada joogo ama la kala go'o in laga tashado
isla su'aashada ku soo gabagabeynaa dowladda cusub ee madaxweyne Xasan horena wada hadalka ugu jirtay way soo laabteen qabiir buu ku yahay marka fiirisa fursad uu helay muxuu tilaabo qaadi karaa
ana bismillaah dowladda Xasan fursada u furan fursad aad iyo aad u muhiima ayaa u furan ana ku fursada aan isleeyahay way u furan tahay ana waxa ugu horeysa in oo juhdiga ugu badan geliyo in labadan mataqaana in gobol inay dawladda dhexe iyo inay wada hadlaan oo wada hadalkii si dhaba dib loogu soo celiyo sidaba waxa loola jeedaa ma inta meel la isugu yimaado oo dawladda kale ay dhaxdhaxaadinayaan oo dad kale oo ku dhax jiro dadka Soomaaliyeed isku fahmi maayaan waxay isku fahmayaan in ay kale soo madax banneeyo laakiin qorshe ka horeeya oo dadkan gudiyo inta la saaro bal ajendayaasha inta shir la tagan la isku raaco ajendayaasha mataqaana la diyaariyo runtii dad miisaan leh oo tala ka go'do oo haysta xataa ba halka maxuu ahaay mandate go'aanada gaari karana in la xulo oo aysan ahayn dadkan leeyahay macnaha haday naqato ay go'aan qaadi karaan caasimadda iyo dowladnimada ay wax dhamaan hargeysa geeyayna xataa haday go'aanka ay qaadan karaan xataa dad miisaan la horta in la xulo dawladda Soomaalida oo wadata xataa dawlad goboleedeeda in hal mabda' laga wada iska dhaadhiciyaan ee la yiraahdo goboladii waqooyiga ayaanu raadinayna si iswada jir ahaan u raadinayna go'aan kasta mataqaanaa ay ku heshiin karaan aanu mataqaanaa aan ku soo celin karnana inaan qaadanno taasa mataqaanaa ayaa horta u taala waxaa kaloo iyadana markasta aan isleeyahay way ka maqan tahay meesha waxaa jira shirarka intaysan public imaanin waxay yimaadaan shirar hoose ayaa jira macnaha isxudxudasho hoose ayaa jirta in markeeda hore la sameeyo guddi hoose oo la aqoonin oo odayaal hore mataqaana xaggana looga soo istaagayo intana magac qule sida hadda mathalan madaxweyneyaashii hore wixii ka nool Cabdiqaasim Salaad Xasan oo aan hubo inuu mataqaana yacni waagii uun waxaa soo dhex gashay muxuu ahaa shirkii Jabuutiye way sahlaneed waagaas Cabdiqaasim iyo ciqaali heshiisa ka dhexeeyey oo hoosan la ogeyn oo ahaa reer waqooyiga inay gogol u dhigaan Sheikh inay gogol u dhigaan koonfurta la heshiisiyo kabacdina Soomaali ma shaqo marka in horta gogol xaar hoose dad miisaan lahoo mataqaana magac dawladda Soomaaliyeedna miisaankeeda qaadi kara hadii leera reer qofreen miisaankeeda qaadi kara in horta ma taqaana la diro laakiin si active loo raadiyo in dad ajnabi ah suuq keenna waca annaga
in laga dhigo marxalad gudaha looga wada hadlo
marxalad gudaha looga hadlo hoos looga hadlo dad miisaan urus loo ma taqaana siyaasiin hore in muxuu ahaay dad
dhaqameed adba ma santa khalaasama fursada badan aad heshay bilowgii baad joogtay waqtiga kala duwan haddana wax lama qaran baad taaba wali madaxweyne xasan iyo dawladdiina cusub sidee looga faa'iideysan karaa Soomaaliland in miiska wada hadalka ay timaado
horta markii waad waxaan raaw xir inaan saxo Soomaaliland iyo Soomaali wada hadalkooda ku bilaabanay gaal iyo suulkiin waxa uu soo intahay Soomaaliland waxa uu jiray constitution code article dhahay in Soomaaliland la hadlo tuuldi markaas jirtay amendment ay ku sameeyeen si loo helo waxayna ahayd lobbying ka dhashay dad siyaasiyiin oo Soomaaliyeed oo gudaha hoostooda kasoo shaqeeyay ka dhashay oo waxyaabo fara badan oo inta aan si official la soo warfarisan looga hadlo taamkani waxa uu gudbo madaxweyne Hashim Maxamuud intaan waan ka ogahay wuxuu aad u daneynayaa inuu arrinta Soomaaliya Soomaaliland ka gungaaro maanta tana intii hore waa kaga experience badan waqtigii hore bilaabanaysay waxaa la yiraahdaa experience usoo lahayn iyo maanta u leeyahay waxaan anigu la joogay shir aan kara lagu qabanayay oo Soomaaliya Soomaaliland lagu wada hadlayay oo Xashiq Maxamuudna u fadhiyey siilaayna fadhiyey oo maxaa la yiraahdaa sida runtii aad sida face to face ah ayaga wada hadleen waxaan aaminsanahay waqtigan dartaana waqtiga ugu munaasabada roon inay tahay waxaa kaleeto oo markasta
sida barsoorku sheegayo iyadoo Jiflin House iyo Istanbul iyo Dubai wax ka dhaqan gudaha ma lagu sameyn karaa wada hadalka
dhowr jeer bay codsadeen wufuudii dhinaca Soomaaliya ka socotay in shirarka lagu qabto Hargeysa iyo Muqdisho lagu qabto waxay ka suurtoobi weysay dhinaca siyaasiyiinta Soomaaliland ay ka suurtoobi weysay oo codsadeen inay maxaa la yiraahdaa siyaabo badan ay u arkeen iyagu oo siyaasadooda ku saleysan oo codsadeen meel kale oo ka baxsan lagu qabto waxaan isleeyahay chance fara badan iyo opportunity fara badan baa dowladan u muuqata
Dr. Almi daban minnimada uu joogtaa Soomaaliland xaliban baa tahay siyaasi baa tahay fursada ugu wanaagsan la haysta hadda ee dowladda madaxweyne Xasan oo aad waqtiga kala duwan wada hadalkaas ku mataleysay ama kiis Istanbul ugu dambeeyay ma xaytaa fursada miiska saaran
aan waxaan isleeyahay maanta fursad weyn baa taala madaxweyne Xasan waa runtii waayay arag weyn weeye oday Soomaaliyeed wax badanna u soo joogay xilliyadiisiina wax weey wada hadalku meel fiican buu maray Soomaaliya iyo Soomaaliland aad bay soo dhaweeyeen marka laga reebo ka u dambeeyo siyaasiyiintii Soomaaliland ka socotay ay xilliga ay ka dhigeen kaar ay doorashada ku galaan laakiin waxaan isleeyahay madaxweyne Xasan Bariig madaxweyne Xasan maalintii halkaan ka baxaynay wax walba waa ka go'nay wuxuu ahaa waftigay waxaan ku yiraahay maxaanu la tagnaa wuxuu yiri wax kasta oo aan kala go'ahayn hadii madaxweynaha dib u ahaay noqonayso caasimad qaadanayaan hadii muxuu madaxweynaha hadaan kursiga uga degayo bixna wax walba diyaar buu ahaa aan kala go'ahayn in muxuu lagu xalin karo madaxweynuhu saasu qabay marka aan waxaan isleeyahay dadka Soomaaliland ku nool siyaasiinta ayaa afduub ay ugu jiraan ma aha shacabka ma aha siyaasiinta wey siyaasiinta doonaya in waliba xilligiisa inuu muxuu kursiga muddada ku ilaashado oo muxuu ahaayey ictiraafkiiba muxuu ahaa dariisada ka soo dhacaya oo muxuu ahaa dadka moogta ku beer la hawsado laakiin ma aha dadka shacabka ma markaana waxay ila tahay madaxweyne Xasan waa maruntii fahamsan yahay waana muxuu ahaayey waayay arag weyn weeye waana muxuu ahaayey kaga dhabayn karaa waana dhabayna ka tahay inuu muxuu ahaa Soomaaliya isu keeno oo dehel ku dhagaysi buu ahaa Soomaali heshiisa waa dunyadana la heshiisa
aad baad umaasantiin dhammaantii barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee intaas ku soo gabagabeynaya barnaamijka waxaa martin noogu ah xildhibaan Cabdisamad Macalin Maxamuud oo ka qayb galay shirar dhowr ah oo looga hadlay arrinta Soomaaliya iyo Soomaaliland oo kii ugu horreeyay 12-kii Juun 2012 lagu qabtay dalka Ingiriiska xildhibaan Doctor Cilmi Nuur oo ka tirsan golaha shacabka oo shirka ugu dambeeyay Istanbul ee Soomaaliya Soomaaliland ee fashilmay ka qayb galay markaa la xoogaa lahaa iyo Professor Maxamed Axmed Jimcaale guddoomiye jaamacadda ummadda oo ka mid ah qoyaanka Soomaaliyeed sida dhowrinta taariikhda sorry the martin adver ma
tahay Abdul Qadir Maxamed Abdulla oo barnaamijka ina la socodsiinayay ayuu kaasi adigaysi halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA markana dhinacii heesaha ayaanu jalaacayna ku soo dhawaada heesan وتهاي فنان دا الله نحرس تحليم خليفة عمر مغول أي كل قيني سياسة سيقة بقبيين واحد إذا عديني في النماء عاوة عن قوة شمال حمي عثمان يدلس عسوين يدقى سيال تنيو بريتو لارورتي وحاند كريتو يانا بدكاليو